Euskadi Irratian, Faktoria.
Ikusi besterik ez dago, energiak eta energiaren prezioak ze puntutarainako eragina duen sektore desberdinetan. Gurekin dugu, Inigo Ansola, energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia. Ansola jauna, egunon.
Egunon.
Lehenagotik ere energia eta haren prezioak kezkaiturri bihurtuta zeuden, baina Errusiak Ukraina inbadatu ondorenetik egoera nabarmen zaildu da, larritasun motibo bihurtzeraino sektore askotan, etxe askotan ere bai. Esan daiteke marrazten hasitako transizio energetikoa erabat hankaz gora jarri duela egoera honek?
Bueno, prezioei dagokionez esan ginke baietz, ez da. Ontxe berton nau begire zelako datuek egunko esan otzailak, 21, 22, 23 eta ikusti besteik ez dago ja inbazioiek ilan 24en, otzailak 24en bere indarra hartu banien bazelako gorakadia jaso izen dauen prezisuek ez da. Eta ontxe bertan entzuten nabilen modure ez, ba, garraiolarixek eskatute, grebara juteko bidie itxen, arrantzaliepek eskatute, itxosoratuko estien ustiaz gainera, baina zoritxarrez ez die bakarrik garraiolarixek eta gure arrantzaliek ez da. Energisiek danongan dauke eragine alan edo olan. Kezkagarrixe da industriaren egoera bebaiz, industria askok eta askok euren bezeruen gan prezisuen igoera hori ezin dabe gehitxu, eta kostuek asko igon jakuez, eta nola baitz, atiek zabalik eukitzeko arazuekin ez da, baina zeuk ondo dinosu modure, gure etxietaraino ailegau arte ez da, gure etxietan be fakturak gorakada nabarmena eukiko dabe.
Bueno, argindarraren preziori dagokionez, esate baterako, gasarenak duen kutsatze efektua mugatzeko Europak hilabete bukaeran hartuko ditu erabakiak, hori espero da behintzat. Hori izan liteke eskatzen diren berehalako neurri horietan eraginkorrenetako bat?
Bai, eta gainera hile amaitu orduko hartuko balitz erabaki hori asko hobeto, ezta? Dano dakiun modure, sistema marginalista baten barruen sortzen da argindarran prezisue, eta sistema marginalista horretan azkenengo teknologiek eskontzen dana gazaz baliatutako ziklo kombinatuek dira, ezta? Beraz, eskatu gabizena da, ba, albaitxarinen gazak argindarraren prezisio horretan eragin gitxia euki leikela. Ezin leikeken du, baina nolabait dezako plau bigeunken teknologizia bat izango litzake sistema marginalista horretatik. Eta hori Europa mailan hartu bidan erabagi bat da. Hori edo eta beste neurri bat izen leike argindarrai tope bat jarri, ez da? Eta, bueno, ba, izango litzateke gainera neiku errez ezarri leiken neurri bat. Beraz, zemat eta bizkorraue ipini asko zobeto. Zer, ja, pasadan aztien ikusien duzen prezisuek sekulako zoramena izen zian. Mm-hmm. Bizkat bai erlaxatu edo relajau dia prezisuek, baina alan dabe, ondinoik oso prezisio garestixetan gauz, eta sistemiek, ba, tenzino ondixe deuken momentu honetan.
Atzo, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak, autonomia erkidegoetako presidenteekin egin zuen bileran, aipatu zen baita ere, energiari zergak jeisteko aukera. Ze zerga jeitsi daitezke, eta horrek zenbaterainoko eragina izan dezake?
Bueno, ba, zergak itzelezko eragina duke, bai argindarrien eta bai gasoil eta gasolinaren gan, ez da. Orduan, bai badau zer egin eta zer esana zer gai dago kisonez. Kontutan euki daigun, gasoilai buruz eta gasolinai buruz berroitzen gabizen nina, uneko berrotamarra baino gehiago, zergak diela. Eta argindarrai buruz berroitzen gabizen nien, bebai, uneko berrotamarretik gora. Zerga desbardinak eta karga desbardinak, ez di bakarrik zergak. Bueno, ba, hasi gaitxezan hortik. Baina baitxe be, ba, baten batek erabagiriko dau zelan jetxi, ze jeisten dan hori sistemiek jasoko ez da ben diru bat izango da, ez da? Beraz, bere alako eta esango geunke egoera kezkagarri honetan neurri bizkor bat lez zergetan bai jokatu leike. Zemateraino luzetu leiken hori, ba, ez dago kitx niri erabagitxi, baina claro, horrek sistema osoangan, sistema publiko osoangan eragine dauke.
Zerga jeisten badira, diru sarrera gutxiago izango direlako. Eta aldiz, bai argindar konpainiak, bai gas konpainiak, ari direlako irabazi oso handiak izaten. Hoiei ere agian mugaren bat jarri beharko litzaieke?
Bueno, baina hor, azken baten lehen esan dugun, ez da, gaza desakoplau eskero, ba, hor jasoten da bizen diru itxurri handi horrek ba, mugatu ingo litzatek ez, da, baina jakin badakit eurek alan esan behin doztelako, ba, ez dala euren interesa modu honetan jarraitzi, ez da. Zer haitxik, ze, hemen azken, ba, azken baten danok herri bardinien bizi gara, eta danok urtetegu galtzen epe luzera begira, ez da? Sistemiek funtzionetan ez badau, gure industria izten bada, gure garraiolarixe gelditzen badia, gure arrantzaliek itxosoratzen ez badia, sistemie bera gelditzen da, ez da? Orduan, inork ez dauke interesik hemen behintzat modu honetara jarraitzeko, ze gaur irabazten dutena bixar galduko dut. Orduan, zemat eta bizkorra hartzen dien erabagisek, orduan eta hobeto izango da danontzako.
Rusiako gasarekiko dependentziarekin amaitu behar dela, hori Europar Batasunetik entzuten ari garena da, eta pasaden astean Versaillesko bilera horretan 2027-ko 5 urte barrurako nahi da hori lortzea. Horrek esan nahi du, edo gas gutxiago erabiltzea, edo beste tokiren batetik bilatzea. Zerren, ze aukera egingo dela esango zenuke?
Bueno, azkenengo urtietan horretan dihardu guzta, trantzizio energetikoei buruz berbaitzen danean, helburu hori da, ez da, erregai fosilekiko dependentzia hori jeisten jutia. Eta atzo bertan be, gure lehendakarixek Iñigo Urkulluk berak be esan eiban, ez da, trantzizio hori ba, azkartu inbidugule eta energia berriztagarrixek geroz eta bizkorrau eta geroz eta geixa ezarri bidugu zela, ez da? Eta horretarako Europa osue momentu honetan bizizeten gagozan esan daigun arazo bati aurren bijakola, ez da? Eta da, ba, baimenak eta lortzeko dauen tramitazioa gaur egunean oso oso luzie dala. Beraz, egoera oso larri baten gauz, argi dagoena da, ingurumenarekiko baldintzak errespetatu inbidiela, eta neurri zuzentzaileek hartu inbidiela, baina ezin duguz tramitazioiek ez dakit zemat luzetu epien. Enbidugune da, aldanik eta bizkorren ipintzen jun, ze benetan be, gaur egunin, bai aerosorgailuen sektorien, zein eguzki plaken sektorien, argindarran prezisuek, lortzen dien argindarran prezisuek oso erakargarrisek die eta oso kompetitiboek die. Horrek zer nahi dugu esan, ba, zenbat eta geixa jartzen dugu zen, ba, gure poltzikuengan sekulako eragin eukiko dauela, eragin onuragarrisek eukiko dauela, eta zelan ez ingurumenarekiko bebai ze isurketak ekidingo dugu.
Dena den, energia berriztagarri horiek euren impactua ere badute, behar dira hoiek egiteko lehengaiak, askotan beste herrialde batzutatik ekarri behar direnak. Posible da energia berriztagarri hauekin gaur egungo kontsumo mailari eustea etorkizunerako beste arazo bat sortu gabe?
Hombre, nik esango nukena da, Bertone Euskal Herrixen ba, arazo ondixik euko enduke zela, zuk galdetu dozunai aurre itxeko, ez da, hau da, gu oso energia kontsumitzailea ondixe gara, bai garraioen, zein industrian, zein zerbitzu sisteman energia asko bidugu, eta hori kontsumitzen dugun energia guzti hori barriztagarrixe gaitxik lortzie, edo barriztagarrixen gandik lortzie, ba ez da baperreza, ez da. Baina horrek ez daunai esan, ba, geroz eta geixa ezarri bidugu zela. Eta gero baitxe be, aukera bat bezortzen da, aukera ekonomikoa bat bai barriztagarrixek sartzeko orduan, ez da? Ze honek sekulako industria mobitzen dau, eta guk, bai, esango nuke Euskal Herri oso mailan, Nafarroa barne, ba, oso arro esan geinkena da, ba, esate baterako aerosorgailuen edo aerogeneradorien sektorien arluen, ba, dauela, gure industriak daukela kapazitatea goitxik behera proiektu oso bat diseinatu eta burutzeko. Hau da, ez daukau dependentzirik munduko beste edozein lekurekiko, baliteke hori bai, ba, materia prima hori jasoteko orduen biko gendukela kanpotik, baina sortzeko eta ekoizteko aerosorgailuek eta proiektuek burutzeko, parke osuek egiteko, Berton Euskal Herrixen daukau kapazitatea hasieratik eta amaierara sartzeko, ezta? Ba hori be aukera bat da eta gainera milaka eta milaka lanpostu sortze itxun arlo bat da. Beraz hori be kontu neuki bidun gauza bat da, ezta? Hortan arro onginke, ez da kanpoko teknologia erosi biherrik daukunik, bertoko teknologiaz jarri ginkez aerosorgailuen proiektuek. Ba, abukera hori aprobetxeu digun, ez da?
Dena den, gaur egungo energia kontsumoari eutxi alko zaio etorkizunean, pasaden astean, Emmanuel Macron bera entzuten genuen esanez, datozen 50 urteetan Frantzian energiaren kontsumoa 140 jaitsi beharko dela. Energia gutxiagoko etorkizun bat aurreikusi behar dugu?
Bueno, betxu, aurten Euskal Energia Erakundiak 40 bete ditu. 40 honetan eraginkortasun energetikoa edo efizientzia energetikoa lortzeko eindan biherrai esker gaur egunin ezerrein ezpagendu baino 140 energia gitxiago erabiltzen dugu. Beti esan dugu, energia arloen erabili edo eingeinken politikari garrantzitsuena eraginkortasune dela, efizientzia dela. Oso ezagune die ebeko aholkuek irratitxik ez da, ba, bidorretatik jarraitzu biegu, bai industrian, bai garraioen eta geure etxietatik jarraitzu ez. Zem, gauza bat lortzeko, zenbat eta energia gitxiago erabili, danontzako hobeto. Eta hori ikusten da grafikuetan gainera. PIB-ek gorutzein dau, berez, aktibitateek gorutzein dau, baina energia erabilerik ez dauen gorutz. Zo zer nahi dago, zan horrek ez da, ba, bueno, bidorretatik jarraitzu biegu, eta zenbat eta energia gitxia erabiltzen dugun asko hobeto gutzeko. Eta gero zuk egin duzun galderiai erantzunez eredu honetan jarraitu bidugu. Bueno, nik uste dut eta noiz zerpentzau emoten dauzkule, ba, gaur egunin daukun bizi kalidadien zertzuk gauza kendu geinkezan eta zertzuk ez ba, zerpentzau emoten da bela, ezta? Baina hori ja bai dela beste eztabaida bat eta beste esan daigun beste maila bateko hausnarketa bat. Ez da?
Azken bi galdera labur denbora gabe geratu garelako, bata lehen Macron aipatu dugu Frantziak argi dauka, energia nuklearren aldeko apostua egina, ate hori hemen erabat itxita dago?
Nik daki dela bai, aurrekuen beste komunikabide bati izaten ontzen ez da, ez da bai da hori Euskal Herrian nik txupeti eruten ebanien eten zala. Orduan, oindala, horrek zan nahi da, oindala urte asko eten zala ez da bai da hori ez da, eta nik daki dela energia nuklearari buruz Euskal Herrian momentu honetan atie ez da zabaldu. Daukagun ez da bai da, zer ingeinke eta zelan ingeinke aldanik eta barriztagarririk gehixen jarteko gure herrixen.
Eta Araban, Zubillako lurretan gasik ote dagoen esploratzeko aukera, hori ere energiaren Euskal Erakundeak baztertuta dauka?
Gaza dauela jakin badakigu, da ez bakarrik Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bebai. Beste kontu bada, Espainiar lege batek ba, galazo egiten dozkule, momentu honetan edozein ustiak eta aurrera bultzatzie. Uh-huh. Beraz, ez da bai da hori, oindala ez hainbeste denpora eten zan, eta oin ez gauz horri begire. Baina, bueno, jakin badakigu gaza dauela, jakin nahi gendune bere gara izan zan, ba, benetan hori ustiatu lehik izan, ba, komertzialki erabilializeteko, eta guk geu, gaz kontzumitzaile handixek izanik, ba, guk geure gaza erabili geinken edo ez, ezta? Momentu honetan, eten da dau. Etorkizunien zer pasau lehiken? Nok jakin.
Klima aldaketa eta transizio energiturako lege horrek debekatzen du hidrokarburuen ustiatze hori, hori moldatzea eskatzeko asmorik edo hori moldatuz gero berriz ere alegin hori egitekotan?
Ez gauz gu klabe horretan, badin otzut gu oin gauzena da aldanik eta barriztagarri geixen ezartzeko ez da, oin realidadiek berak esango osku etorkizunien ba, zein urratz hartu biko litzateken ez da, baina ez gauz gu, zure galderi erantzunez ez gauz gu klabe horretan.
Ba, Iñigo Ansola, energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia eskerrik asko gaur, Euskadi Irratian izateagatik aurrerago ere, gaia nola dagoen ikusita izango dugu elkarren berri. Urrengora arte.
Eskerrik asko, zeboi da, hemen izengoa gero be.